Útvarp FM 99,4 Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Við lásum hvors annars hjartalag Á þess að veiðið af ómörgum orðum Þá það svo enn í dag Verður dásamlega gam Detturinn rammu og afa dreng Sem við pössum saman Sonurinn vaxinn úr gras eins og gengur Við eigum vini góð Dætur sinni Við eigum börn og barna börn Þess vegna erum við hér í kvöld Þú með mér og ég með þér Þess vegna erum við hér í kvöld miklu fremur en flest annað alveg eða brúðkaup eða bless við góðan vín við stöndum saman hvernig sem fer bæn og skýr og þá mætum við hinn tökum því sem að höndum ber við eigum vini góða við eigum dætur sinni við eigum börn og barna börn
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum sitiðstætti Magnús Þór Hafsteinsson, fyrirverandi alþingismaður og ritstjóri Vesturlands. Velkomin Magnús.
Takk fyrir það Pétur.
Nú það eru tíðindi, sorgleg tíðindi, eiga sér stað í atvinnulífinu á Akranesi og þú hefur við þekkir vel til þess, þú varst einhvern tímann, já, bæjarfulltrúi þar var það ekki?
Já, varabæjarfulltrúi.
Varstu varafulltrúi, já, komst að málu þar.
Já,
þetta er bara þinn heimabær.
Já, eða minn heimabær.
Nú, hvað að gerast þarna? Ég meina þarna kemur einhver yfirlýsing frá HB Granda. HB í Granda, er þetta ekkit annað heldur en gamla fyrirtæki sem var á Akranesi?
Já, Haraldur Böðvarsson.
Já.
Upphaflega stofna 1906.
Já, þetta er...
111 ár, takk fyrir.
Og... Já, já, og síðan lýsaði þessu yfir og það hins vegar frekar, Magnús, svona fyrir leikmenn þegar ég skoða þetta, óljóst, hver hinn raunverulega skýring eða ástæða er?
Já, sko, þetta náttúrulega búið að vera löng saga. Þetta þróun sem við tekið mjög langan tíma, mörg, mörg ár. Þarna voru á sínum tíma fyrir, hvað ég var að segja, einum 30 árum síðan, fjölmörg útgerða fyrirtæki, fiskvinnslega fyrirtæki.
Já.
Þarna var gerðið út stór bátafloti, margir togarar, einu fjórir eða fimm togarar.
Fjórir eða fimm?
Já, 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 þetta var alveg út í það bara. Þetta, var, þetta var, og hefur alltaf verið eina af stærstu verstuðum á Íslandi.
Já.
Síðan fara menn að breyta þessu öllu saman, það kemur náttúrulega hann að kótakerfi og niðurskurður í afla og annað og menn fara að leita leiða til að hagræða og sameina þetta og fara að slá þessum fyrirtækjum akkarinu sér saman. Og það sem ég hef orðað setja öll ekki neina korfu. Þetta rennur allt meira að minna inn í eitt fyrirtæki sem verður Haraldur Böðvarsson.
Já, og var það hans fjölskylda sem átti þetta?
Já, og bærin átti líka hluti í þessum fyrirtækjum sem voru rennin í Harald Böðvarsson og já. Þarna voru sem sagt bæði menn í atvinnulífinu Akranesi og síðan líka bæjarstjórnarmenn og þessar stjórnmálamenn sem áttu þarna hlutað málum og þessi þróun verður með þessum hætti og upp úr 2003 þá er þetta raunum veru eiginlega allt saman komið inn í eða hvað hann segja, öll ekki komin í eina korfu.
Var þetta ekki þá öflugt fyrirtæki?
Jú, jú.
Áður en þeir saminist Granda, hvað 2004,
já,
þá var þetta mjög öflugt fyrirtæki.
Stór glæsilegt fyrirtæki, Haraldur Böðvarsson var náttúrulega búið að byggja þetta upp af miklum dugnað og elju áratug og steið og all hinn fyrirtæki líka. Og það verður til þetta fyrirtæki, mjög glæsilegt og flott fyrirtæki, Haraldur Böðvarsson og það fer síðan á markað. Þú mannskast ekki hvernig þetta var, sko, menn fórum með þessi, öll þessi fyrirtæki, þessi ára fyrirtæki Íslandi voru á markaði á tímabili og þá gátu hinir og þessir ferði að kaupa sér inn í þetta og þá vatnast út, sem sagt, eignarhlutur hinna sem voru fyrir, sem voru þá kannski ofta tíðum heimamenn. Í sumum tilvikum þá áttuðu fyrirtækin eða stjórnendur fyrirtækja í sjáru fyrirtækja sig á þessari þróun og tókuðu aftur út af markaði. Ég held að þeir hafi reynlega gert það til að verja sína stöðu, eignastöðu vegna þess og þar komum við kannski kjarnamálsins sem ég hef alltaf bent á og er kannski sá þáttur sem hefur alltaf trublað mig mest í sambandi við þetta kvótakerfi. Það er það að sem sagt, það er búin til eitthvað sem heitir kvóti, það er búin til eitthvað kerfi, þessi kvóti er framsýnanlegur, það er að selja hann og veðsetja hann og versla með hann fram og tilbaka.
Þetta ætti ekki að heita kvótakerfi, þetta ætti að heita framsalskerfi.
Þetta er framsalskerfi á nýtingarétt á fiskimiðunum í kringum Ísland og þarna liggur hundurinn grafinn og það er þetta sem hefur alltaf trublað mig mest. Og þetta sem hefur gert mig að gagnrýnanda þessa kerfis, það er það þegar verið er að versla með þennan nýtingarétt. Á fiskimiðunum, á þessari stórkostlegu auðlind sem Íslendingar eigum, við eigum þetta Íslendingar þjóðin á þetta, að það er verið að versla með nýtingaréttin og þeir sem er að versla með nýtingaréttin, það eru ofta tíðum einhverjir, hvað ég var að segja, businessmenn sem eru kannski ekki endilega í sjávarútvegi.
Nei.
Og þeir eru ekkit endilega kannski að hugsa fólki sem býr í sjávarbyggðunum.
Þeir búa það ekki sjálfur.
Nei, búa það ekki eins og sjálfur og hafa kannski aldrei komið þangað varla. Og hafa jafnvel heldur aldrei unnið við sjávarútveg og hérna
þeir fara bara í tölvuna sína
þeir fara bara í Excel-skjalið og hérna skoða bara hvernig er staðan á bréfunum í dag og þetta kannski sko í mörgum sjávarbyggðum vítt og breitt um landið þá gerðu menn sér grein fyrir þessu og þeir drógu fyrirtækin aftur út á markaði og pössuð upp á sitt.
Var tap á því að fara inn á markað og draga það svo út af...
Ég, svo þekki það ekki.
Nei, en það er var, ekki gott.
En hins var sámaður þetta gerast og maður hefur séð það gerast að hérna á mörgum stöðum eins og í Vestmannaeyjum. Vestmanningar passa mjög vel upp á sitt
Já.
Að utanakomandi fái ekki tangarhald á sjávarútvegsfyrirtækjunum þeirra vegna þess að vita það ef það gerist þá mikil hægt á því að kvótin fari
Já.
Og þá hverfur lífsgrunnlegið fyrir fólki sem býr í bænum svona þetta fleiri stöðum Já. Akkur svona öflug og blómstrandi útgerð á Akureyri innst í Eyjafirði langt frá öllum fiskimiðum það vegna þess að það eru mjög duglegir og klárir menn sem stjórna þar fyrirtæki samherri frændur Og þeir verja líka sitt.
Mm.
Og svona þetta líka á Snæfisnesi, Grundafirði og Snæfisbæ og víðar. En á öðrum stöðum, þar hafa menn mistökin að þessu, sjáum til að mynda vestfirði á sínum tíma, þar fór allur kóti, þeir mistu sem sagt, yfirraðin yfir þessu, í hendunar á einhverjum utanakomandi aðilum og þeir tóku bara kótan og skipin og síldu með allt í burtu samgerð á sín tíma það fyrir bara
fólkinni fækkaði mjög í vestu,
og já, sjálfsum, það gerist í framhald að þessu svo samgerði, það annað dæmi þar voru Akurnesingar, það var Haraldur Böðvarsson á sínum tíma sem yfir tók með Iðnes og þar var allir lofað að fóru upp af enn, en síðan fór bara flotin, bæði skipin og kótin og allt saman upp á Skaga og núna gerist þetta síðan með Akranes að þar sem sagt núna tilkynnt að bolfiskvinnslu verði hætt og heimamenn hafa ekkit það að segja.
Nei,
þó að þetta sé í raunum verið þarna verið að tepla nýtingarétt sem hefur verið búin til á rúmlega einni öld af hverjum, fyrst og fremst, að stórum hluta, af fólki sem bjó og starfaði á Akranesi.
En þá spyrja menn af hverju er þetta gert? Er þetta til þess að tryggja áframhaldandi hagna þessa fyrirtækis? Nú hefur það, þetta fyrirtæki hérna, skila miklum hagnaði alveg frá 2008 frá hrunárinu, mjög miklum hagnaði og nú hafa þær fjárfest mjög mikið, þeir eru búinir að fjárfesta í dýrum skipum og greið út mikinn arð og nú kannski svona þarf að kannski að fara að spara hóldið og eða finna leiði til þess að íta upp hagnaði og með skosti í ásrekningi, hvað segirðu það?
Já, já
Er þetta kannski skýringi?
Jú, ég held að þú sér nú orðin að sé heitur þegar þú talar þetta sko
já.
Að hérna, sko, þessi fyrirtæki HB Grandi er náttúrulega fyrirtæki sem eru á markaði
Já
Og það eru
Þeir fóru á markaði, já
Mjög voldu í raðilega sem eiga í raun og veru stóra hluti í þessu fyrirtæki meðan hans lífeyrissjóðarnir Fjölmarki lífeyrissjóðar, það er þetta farin á heimasíðu HB Granda og skoða í raun og veru hverjir eru eigendur fyrirtækisins og hvað þeir eiga stóran hluti í og það eru lífeyrissjóðarnir til að mynda mjög áberandi
og það eru 40%
það er alltaf saman að þá er það örugglega eitthvað hátt í það sko. En þeir náttúrulega eru með sína ávöxtunarkröfu HB Grandi fyrirtæki sem hefur farið í mjög mikla fjárfestingar núna á undanförnum misserum þeir eru að verða búin að endurnýja sín skipastól þeir eru búin að endurnýja upp sjá skipin og þeir eru að kaupa núna tvo nýja togara þetta eru geysilega fullkomin og öflug skip
þetta er mjög verðmætt fyrirtæki
já, þetta er flott fyrirtæki, HB Grandi þetta er glæsilegustu fyrirtæki á landsins ekkert að draga nælega fjöður yfir það og vel rekið og til fyrirmyndar á margan hátt algjörlega og hérna Og, en þeir hafa verið í þessum miklu fjárfestingum kipt ný skip og þetta er orðið mjög öflug skip þetta eru skip sem, það stoppar ekki þessi skip, þau eru það stóra öflug að þau fara þangað sem menn vilja að þau fara í raun og veru og þau fara hratt
og vilja venna aflan í
já, það skiptir einn litlu máli fyrir þá í raun og veru í dag sko, hvort að þeir eru að veiða afla hér í Faxaflóa og sigla síðan með að nöstur og vopna fyrir á landan og þar til vinslu þetta eru það öflug skip Þeir hafa líka verið í miklum fjárfestingum hér í Reykjavík. Það búið að fjárfesta gríðarlega hér á Norðungarði. Ég labbaði nú það svæði bara núna í sjómannaverkvallinu og skoðaði mig
Já.
Það orðið mjög flott þar. HB Grandi ekkit að fara frá Reykjavík. Það svo langt í frá.
Nei.
Menn hafa eitthvað verið að ímynda sér það að þeir var að fara frá Reykjavík upp á Akranes og ég sá það bara þegar ég labbaði það núna í sjómannaverkvallinu einn góðan fallegan viðutan núna í vetur og skoðaði með þessum að þá sá ég það að þetta fyrir þetta ég ekkit að förum héðan. Það alveg.
En hérna, sumir segja að þetta sé einhver ágreiningur haukur, hérna segja Magnús, við bæjar yfirvöld og Akranesi og það er út af og það er verið að tala að það þarf að gera úrbætur á Akranes
ég kaup ekki þessar skýringar þetta er fyrirsláttur ég held að menn séu fyrst og fremst að hagræða bæði á móti þessum nýfjárfestingum og líka hagræða gegn fyrirsjánlegu sem sagt, við getum kallað það fyrirsjánlegri dýfu það er náttúrulega búið að vera sjómannaverkvall það eru rúðum trublun í tekjuflæði gengið er náttúrulega að plaga þá eins og alla aðra í sjávarútvegi HB Grandi er ekkit verðfærin út af því heldur en aðrir og hérna út af sterku gengi krónunar eru að hagraða gegn þessu og kannski eru þeir að undirbúa sig undir það að þurfa að leggja fram nú ég bara að, með tilgátu þeir eru kannski að undirbúa sig fyrir það að þeir muni leggja fram afkomutölur núna já, seinna á þessu ári eða á næstu vikum og mánuðum sem verða ekki eins góður að þeir hafa verið fram til þessa
Nei.
Og þá þurfa þeir að geta sagt við sína hluta og við markaðin að já, við erum nú búin að gera ákveðna ráðstafanir til að mæta þessu og þess má venta að afkoman muni batna á nýja leik þegar fram í sækir og við förum að sjá áhrif af því sem við höfum gert núna meðan með því að hætta bólfiskvinnslu og Akranesi vegna þess að hún var einfaldlega ekki að bera sig það borgaði sig ekki að keira fiski landunum í Reykjavík, keira hún upp Akranesi vinnan þar og keira sér með fiskin aftur baka
93 starfsmenn missa vinnuna Býttu, hvaða vinsla verður þá hjá fyrirtækinu ábyggranda, alla þeir bara að láta þetta fólk hættir hjá þeim og hvað gerir svo?
Ég veit ekki, mér sýrst að það sé fundur á morgun og miðvikudag þar sem þetta munur nú skýrast nánar en HB Grandi á tvö fyrirtæki upp að Akranesi til viðbótar sem heita Norðanfiskur sem framleiðir mikið að fiski meðalans til neyslu hér á innanlandsmarkaði, fólk kannar sjálfsagt við þá úr matvöruverslunum Svo annað fyrirtæki sem heitir Vikningi Jónsson sem var rótgróðið fjölskyldu fyrirtæki Akranesi sem HB Grandi keypti fyrir einhverjum tveimur árum síðan
Já, og hvað gerir
það? Það svona í hrognavinnslu og alls konar fiskvinnslu og það mjög flott fyrirtæki
Og er að selja á innanlandsmarkaði
Já, og erlendis líka Þeir eru að vera mikið í grásleipur hrognum til að mynda og ég á náttúrulega bara að vona heitt og innilega að þessi fyrirtæki haldi áfram og ég vil að þau eflist eitthvað en það náttúrulega visslega rétt þú bendir á að þannig eru eitthvað tæplega 100 mann sem virðast missa vinnuna eða þurfa að leita annað eftir störfum, kannski fá þau störfu annað staðar innan samstæðunar, ég þekki það svo sem ekki en það náttúrulega alveg hræðilegt til þess að hugsa því að í þessum hóp eru til að mynda fjölmargar konur og á Akranesi er kvennastörf, það er skortur og hefur alltaf verið mjög lengi sem sagt, skortur á kvennastörfum er við fyrir konur að finna vinnu margar þessara kvenna eru komnar á eru reynilega orðnar það fullorðnar Það munum kannski ég erfitt með að finna vinnu annars staðar.
Laun þarna, hvaða laun eru menn að fá þetta? Núna það var nú svo hækkað verulega það ekki,
síðust ára. Svipu laun og allanstar í fiskvinnslu, þannig að það séð sko.
Og eru þau sæmilega góð?
Nei, ég held að þau sé nú kannski sjávaraðvörun, ég hef nú lengi verið þeirra skoðunar sjávaraðvörun einu og geta greitt miklu, miklu betri launur en að vera.
Það verður ekki vera með þessari ákvörðu.
Og það er nú mín bjargvasta trú að í sjávaraðvörun við eigi að starfa okkar besta fólk á hverjum tíma og það er að njóta góðra launa. Við erum að vera með okkar besta mannskap í sjávaraðvörun um hverjum tíma því þetta er algjör grundvallar atvinnum grein og þess vegna svo sárt finnst mér að horfa eftir þessu, sjáum Akranes, sem var nú stærsti útgerðarbær Íslands. Og það er svo sárt að horfa á þetta fara svona við erum búin að, Akranesingar eru búin að missa þetta allt saman frá sér sko nýtingaréttin á þessari endurnýjanlegu auðlind sem mun verða auðlind miklu lengur heldur en til að mynda stóriðju fyrirtækin inn á grundatanga einu sinni var semundvæsmiðun Akranesi þá heldur menn að hún eru þar að eilífu heldur betur ekki, það er búin að loka henni í dag og nú á að rífa hana Það veit enginn að vera hversu lengi þessi stóriði fyrir það ég verði nú grunntanga en fiskurinn í sjónum í kringum Ísland hann verður áfram og fólk, mannkynið mun alltaf þurfa mat
Það hefur nú kannski verið minnsta vandamálið í íslensku sjávarútvegi að selja afurð
Þetta er ekkert mál að selja þessi þetta er hágæða prótein
bara leiðuð komið með fiskir þá búið að selja
fæðuvörur úr hafinu, reynu hafi sjálfsögur verður alltaf eftirspunni eftir þessari matvöru og það er náttúrulega alveg galið eins og núna til að mynda faxaflóginu fullur af fiski það má ekkert veiða
Þetta er kannski ekki komið að því á eftir en hvað með sjálfvirkni, ef hún færst í vöxt þannig geta þeir sagt já, þetta er bara tímanna tákn það eru meiri tækni framfarir í greininni og við þurfum að fara endurskipulegja fiskvinnsluna og þess vegna erum að segja upp
Það er það sem þeir hafa verið að gera til að mynda með því að kaupa ný skip það hefur verið stórlega að fækka í áfnum þessum skipum og mikil sjálfverkni þar um borð
En við fiskvinnsluna, erum við ekki að tala
Þar heldur tæknir þróunin náttúrulega áfram líka það er mjög fullkomið fristús og bakgræðin Þar hafa menn verið að sér hafa sig að vinna fisk í flug
Það verður búið að róbóta væða þessa gradvinnugrein í
framtíðin
Já,
það eins og allir mis heima að Akranesi sko, akkur kemur HB Grand ekki hingað upp að Akranes, hér nóg land og nóg pláss og svona.
Já.
Málið bara það með nútíma fiskvisli fyrir þetta ekki, það þurfa ekkert svo mikið pláss lengur.
Nei.
Því að sko tæknin orðið svo mikil,
að
hérna sjálfverkin orðið svo mikil.
Já.
Að þessa vinslu línur í sjálfu sér, það taka, þú þarft ekki lengur eitthvað ægilegt pláss til að geta aftapnað þig á, svo þess að til að geta haldið út í flottu fiskvinnslu fyrir þetta ekki, þetta ekki þannig lengur og hérna farðu bara eins og sér hérna á Norðugarð út að skoða hvernig HB Grand búið að koma sér fyrir þar á þessum hafnagarði í raun og veru þeir þurfa kannski ekki mikið meira pláss heldur en bara það
En varðandi markaðsverð í Evrópu, við seljum nú þannig svona, Evrópa helsta markaðsvæði íslendinga í þessum sjávarútvegsmálum en hvernig með markaðsverði nú ástandi slæmt í Evrópu verðin gæti nú verið sjálfsagt betri ef það væri meiri uppgangur í evrósku efnahagslífi sem ekki, hafa þau verið svona veistu það?
Hvernig ég þekki það nú ekki reyndar en ég sá það bara gæri í umbræðinni að þegar ég HB Granda voru að tala það að fiskur þetta ekki hækka núna um 20 ára skeið
Já, það er kannski þáttur í þessu líka
Það er kannski þáttur í þessu líka en það hafa náttúrulega komið erfið í tímar áður í Íslingu sjávarútvegi og menn hafa nú þröggað og hérna án þess að loka fyrirtækjum og svo framvegis menn hafa haldið það út og síðan hafa komið góðu tímar og þá hafa menn notað þá til að hérna rétta aftur úr kútnum og það hafa menn verið að gera íslikum sjávarútvín og undanförnum árum menn hafa verið að greiða niður skuldir þessi fyrirtæki voru hann gríðarlega skuldsett fyrir hrun allt og mikil skuldsetning
700 miljardar
gríðarlega skuldsetning en svo hafa menn eftir hrun notað tækifærið og greitt niður skuldir og í sjávarútvinni verið duglegir að greiða niður skuldir sem betur fer
Já.
Og síðan farið inn í fjárfestingar á skipum sérstaklega það var löngu komin tíma á það flotin okkar var orðin allt og gamall og ég hef fagnað þessu og síðan hefur maður alltaf og nú ég að tala sem Agnesingur sem skagamaður maður hefur alltaf verið að vona það að þrátt fyrir að við værum búin að missa yfirráðaréttin yfir nýtingaréttinum, yfir kvótunum fyrirtæki væri komið í eigu utanbæjamanna, þá hefur maður alltaf verið að vona það að það myndi nú eflast aftur á nýjan leik sjávarútvegur á Akranesi því að skilirði þar eru að mörguleiti hentu og ekkit verri heldur en annars þar á landinu
En má ekki segja, það kannski kaltanislegt að segja það, að þeir hafi nýtt sér sterka krónu til að kaupa all þessi góðu skip og því að þá er þeir að kaupa þau í raun og veru
Jú, það má
á betra verði vegna þess að þeir fá miklu meira fyrir krónunar í gjaldeyri til að kaupa þessi skip.
En það náttúrulega líka margt sem hefur raun og veru verið hagfellt, kvótar hafa verið aukast í bólfiski í þorski og síðan hefur makrillin komið sem var mikil guðstjöf, kom alveg á háréttum tíma
og olíuverði lækkaði.
Bjargaði miklu olíuverð hefur lækkað og það hefur ástíðstað í miskona hagræðing og hérna, þannig að sko, ég ekkert að kaupa það að menn þurfi endilega að hætta bólfiskvinnslu á Akranesi vegna þess að aðstæður á Akranesi sé eitthvað erfiðar að höfnin þar sé ekki nógu góð eða eitthvað svoleiðis í mínum huga þá er þetta bara fyrirsláttur
Nú við sjáum
það menn ætti að tala hreint út og segja bara sannleikan hvernig þetta liggur, hvað eru að hugsa
Já.
Og kom bara hreint fram við fólk á það bara inni hjá þeim að
fólk myndi
það.
Bara vilja þá sem þetta sem miklu betra
og já
En nú eru til dæmis forsíður og hérna af þeim þingmönnum í norðvestur kjördæminu, þannig er ein kona sem er á þeirra og svo er þann Gunnar Bragi Sveinsson, hann er á forsíðinni og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir og þau koma þarna á fund, hún er nú skagamanneskja frá Akranesi og síðan erum menn að ræða þessi mál Mér geta stjórn með að við það stjórnmálamenn er allir ekki að breyta kvótakerfinu eða ekki miskosti þeir sem sitja núna þinginu í meðluta að geta þeir nokkuð gert í raun og veru? Eru þeir ekki reyna að fara á staðin og er eitthvað sem þeir geti raun og veru gert nema kannski að eins og einn þingmaður vildi að þeir bara lækkuðu veið ekki aldrei verulega til þess að tryggja atvinnu eins og hann sagði Hvað segir þetta?
Ég hef enga trú á því að þetta á geta fólk gerin eitthvað skapaðan hlut Pólitískt líf þeirra og frami hangir á því að þau séu stuðningsmenn við þetta kerfi Það er bara einfallega þannig eins og til mist hjá sjálfstæðarfloknum og líka hjá framsóknum Gunnar Bragi var nú sjávarútvegsráðherra í síðustu ríkisstjórn hann er núna þingmaður kjördæmisins hann gerði ekkert á sínum tíma sem sjávarútvegsráðherra til að breyta þessu kerfi á nokkurn hátt þannig lagað séð
Þeir ætluðu sér ekki að gera það.
Nei, ætluðu, það stóð allir til, og núverandi þingmenn sjálfstæðisflokksins í kjördæmi, norðvestur kjördæmi, það sem Akranes er, sem eru nú einir þrír.
Já, mjög margir þrír af átta.
Þrír sjálfstæðismenn, sem
sagt.
Já, af átta. Já, að hérna, ég hef ekki vona því að þau gera neitt. Þetta allt sem mann, fólk sem styður, til eru flokkum sem styðja þetta kerfið mér áðum og dað.
Já.
Og mærir það alveg í bak og fyrir og vill ekki ljá máls á neinum breytingum. Ég búin að vera í þessum bransa, var nú í þessum bransa sem stjórnmálumar á sínu tíma og það mátti aldrei heyra á það minnst að það væri á neitt hátt hrófla við þessu kerfi eða gert neitt í þá átt að byggðirnar sko fengju eitthvað rétt gagvað fjármásöflunum í því að nýta fyrstjumin í kringum landið. Fengu aukinn aðgang að þessari auðlind. Það mátti aldrei heyra á það minnst.
Í þessu kjördæmi er Akranes og svo Snæfellsnesið og Vestfirðirnir.
Já, og Skagafjörð, allt norður í Skagafjörð.
Já, og þetta er náttúrulega byggðalög sem hafa lifað á sjávarútvegi.
Já, algjörlega. Vestfirðirnir fóru mjög illa út úr þessu tíma. Snæfellsnesið hefur tekist að verja sína stöðu, en þar eru menn náttúrulega alltaf eins og mísundir fjallaketti, eins og segja, að ef eitthvað kemur upp á...
Er það að pólitískum ástæðum sem þau tekist að verja sína stöðu og Snæfellsnesið?
Þeir hafa bara passað upp á sitt. Náttúrulega mjög duglegt fólk þar og hérna góðir útgerðamenn, duglegir sjómenn.
Já.
Og þeir hafa gert sér bara grein fyrir því að ef þeir haldi ekki vel utan um þetta sjálfur þá muni einhver aðri koma og hirða að þeim eins og þeir hafa séð gerast til að mynda á Vestfjörðum. Þeir eru náttúrulega líka við mjög góð fiskimið á Snæfellsnesi, sérstaklega á Útnesinu og líka inn í Grundarfirði. En það eru Akranesingar líka, við eru líka hér við Faxaflóan, við mjög góð fiskimið, en samt er sjávarútvegur, þar að segja, fiskróðrar og fiskvinnsla algjörlega deyjandi atvinnugreinu bakgrænsi það jafnvel talað það núna að fiskmarkaðurinn hún verið lokað, það eru þetta örfá trillur sem eru eftir, það allt og sumt ég ráði fyrir verið 30 ára síðan þá var allir mynda netavert hérna hverju ári í mjög öflug, þá var þetta nánast þetta ganga á baugjum sko allarleið svona sandjörði og upp á Akranes sem sagt, á þessum ástíma það er ekki lengur þorskurinn í Faxaflói friðaðar í dag með það sem var akkur er þetta svona, það nógu fiskur það búið að vera mók við á Snæfellsnesi, algjört mók og mjög góð veiði líka hjá Akranes þessum örfá og trillum á skaganum, ég var nú að tala við það bara núna síðan daginn, það nógu fiskur en fólk fær ekki að nýta þessu öðlind
En hérna Magnús, þú ert mettaður á þessu sviði
Já
Og lærður ekki Nori
Jú
Og þú fylgist með því sem það er að gera
já.
Er þetta kerfi okkar Er þetta eitthvað sem að stuðningsmenn þess á Íslandi segja gjarnan þetta er besta kerfi í heimi og það sé, er hvergi hægt að reka sjávarútveg með öðrum hætti heldur við höfum gert til þess að nýta í raun og veru nýta þessi auðæfi með sem bestum hætti. Hvað segir um þessi sjónum?
Ég segi nú bara drambið fallið næst.
Já, en það er nú með, þeir hafa nú eitthvað til í, það er eitthvað til í því að,
já,
að þeim hefur gengið nokkuð vel
á mörgur svið. Já, íslenskur sjávarútvegur er flott atvinnugrein og fyrirtækin vel rekin.
En segja þeir ekki það er vegna þessa kerfis?
Ég er ekki að gera lítið úr því.
Það er vegna þessa kerfis
Það er ekkit endilega vegna kerfis eins og sér vissanhátt hefur ekki kerfi kannski á einhver leiti ítt undir það að menn hafa til að mynda ganga betur aflan og nýtan betur og þorrandi göttunum
Men hefðu það ekki komið kosum er?
Ég hugsa að einhver leiti hefðu það nú jú að sjálfsögðu gerst bara með auknum tekniframförum og aukinni vitundum um það að menn þurfa að hafa gæðu annað í lagi til að geta selt inn á þessa markaði sem eru kröfuharðir markaðir Sko, mér hefur alltaf fundist allt og mikil taugaveiklun, menn að það veri hér svona kaþólskur aðeim páfin, sko, í þessari fiskveðiráðgjöf til að mynda mörguleiti. Tétið þetta allt og bókstælega sem ég nú sjálfur menntaði fiskifræðingur, þegar að fiskifræðingarnir koma með sína ráðgjöf að þá taka menn þá allt og bókstælega og allt og hátilega.
En þú hafa, sem fylgir frægur, Jón Kristjánsson sem er nú komið til okkar
og
það er nokkri hérna sem eru ósamálað þessari opinberu stefnu að þessu leiti.
Já, sko, ég hef að margan hátt svona verið krítiskur á ýmislegt í varðandi við fiskveiði stjórnunina sjálfa og eins og segi til að menn hafi ofta tíðum sko verið allt og taugaveiklaðir yfir því að fara nákvæmlega eftir því sem sko fiskifræðingarnir gefa út sem eru náttúrulega ekkit annað en mat á stærð stofnana.
Já.
Þetta er ekki, menn taka þess að tölur alltaf eins og það sé einhver absolút heila og sannleikur en þetta er mat. Menn eru að reyna að meta hversu mikið að fiski í sjónum og síðan reyna að meta hversu mikið sé óhætt að veiða.
Já.
Og þarna finnst mér menn að vera orðnir allt of, sem sagt, ég raun og veru kaþólskari.
En eru þeir ekki svolítið hrættir og þeir verður raun og veru íhaldsamir því að þeir vilja ekki leifa, þeir trúa því að með því að leifa minni veiðar, þá sé minni hætta á hérna stóru vandamáli.
Jó, en
er ekki það sem þeir óttast
að geyma
fyrst í sjónum? Já, ég meni þeir trúa því hvað sem er ef við kemum okkur það, þá vilja ekki taka of mikla áhættu með því að leifa meiri við það.
Nei, nei, já, menn kannski ímynda sér það, þá séu þeir að taka einhverja ægilega áhættu.
Áhættu fælni að þessu leiti, sem byggir á kenningu sem þeir trúa.
Ákvarðana fælni, sko, stjórnmálamennir eru of huglausir, sko, þeir þora ekki að taka ákvörðun. Því að þeir eru kannski hrættur það að ef það reynir síðan verða þannig að þeir hafi sem sagt kannski lifta veið og mikið að þá muni það koma, þá verið þeim kent með illa fyrir seinna mér eitthvað svoleiðis.
En breytt, telur þú Magnús að breytt sér áhættustefna þessu leita eins og þið taluðum og þú gerir hún gæti auðvitað leitt til þess að framleiðslan miklu meir út af landi og það miklu blómlegra að vera þar og fólk myndi bara hreinlega flytja hér af höfuðborgarsvæðinu margir til þess að fara í miklu bara efn og auðvara samfélag
Er eitthvað að því?
Nei, ég er að segja að það gæti orðið já, ekki, já. Er það ekki eitthvað sem er eftirsóknar
verið? Ég myndi halda það
Er þetta ekki besta leiðin bara, til að skapa jafnvægi í byggði landsins?
Ég held að það veri bara það besta mál Ég hef alltaf verið talsmaður þess að sko við eigum til að mynda að leifa við eigum að vera miklu afslappari gagnvart veiðum til að mynda smábáta og króka veiðum til að mynda handfæra veiðum og þú veist, þú ofðir engan fiskistofn með handfærum, þú getur alveg stýrt þessu með því að ákveða bara að hver og eitt bátur skuli hafa svo og svo margar handfærarólur borð og svo framvegis og hérna og síðan eru bara veður og gæftir og annað sem takmarkar þetta fyrir sinn hatt Þarna finnst mér menn vera allt og taugaveiklaðir. Síðan sjáum við það að það aðeins slakað á klónni, það gert með strandiðunum sem voru settar á sín tíma.
Já.
Sem svona að hluta til byggðun og hugmyndafræði sem við búðum nú í frjálslindaflokknum á sínum tíma.
Já.
Og hérna, það eru leiðar og þá sjá menn allt í henni sko hvílík vítaminsprauta þetta einmitt fyrir þessa litlu byggði.
Þó þetta sé mjög lítið
dafli. Þetta sé mjög lítið dafli, þá allt í henni það lifnar allt við,
Já.
Sko. Og menn sjá
einhver bjartsýni og margir geta farið að veiða
og menn geta farið að veitt og fólki líður miklu betur Já. Og það allt í einu komið eitthvað líf og eitthvað að gerast Já. Og mannlífið bara allt batnar við þetta það einhver aksjón, það eitthvað í gangi
Þeir að hlusta á út af sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Magnús Þór Hafsteinsson fyrirverandi alþingismaður og ritstjóri Vesturlands en við fáum núna nokkrar auglýsingar og svo eftir auglýsingar hlé höldum við umræðinni áfram
Útvarp saga besti vinur þinn Góð heilsa snýst gott blóðflæði Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina Superbeats víkkar út æðar bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku fæst í flestum apótekum og heilsubúðum Fjarðarkaup, Vestlunni Rangá, Seljatjör og Heilsutorginu Blómavall. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Bernhard Laxdal hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Skipholti 29B. Bernhard Laxdal umboðsaðili Jerry Weber á Íslandi með sama verð og á hinum Norðurlöndunum. Ásamt mörgum öðrum þekktum vörumerkjum svo sem Betty Barclay, Greenstone, Cinzia Rocca og Junge. Við verðum áfram á Laugavegi 63 og nú líka í Skipholti 29B. Glæsilega opnunartilboð.
Optik Reykjavík auglýsir. Vönduð lesgleraugu á einstöku verði frá krónu 3900. Fagleg ráðgjöf við val á réttum glerjum, umgjörðum ásamt sjónmælingum og linsumátun. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. 552-2002.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. eru með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Borgarapótek auðlýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 533, 83, 31. 533, 83, 31. Borgarapótek. Þín vegna. Nýtjamarkaðurinn Iðufelli 14 Breiðholti er opinn alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Sykurlaus Páskaegg, Fjarðakaup, Einstök Verslun. Humar Matseðill, Laugaás.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Magnús Þór Hafsteinsson, fyrirverandi alþingismaður og ritstjóri Vesturlands. Nú, Magnús, út á landi þá viljast nú samt þau pólitísku afl sem vilja óbreytt ástand. Þeir viljast njóta mest fylgis. Er það ekki rétt hjá mér ef maður skoðar sko tölurnar í þessum þremur landsbyðakjördum?
Algjörlega, þú sér nú bara stöðu sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins.
Já, þeir tveir. Og vinstri græn. Þeir vil ekki breyta.
Nei, þeir eru líka.
Þá ertu búin að telja upp þá flokka sem að ráða nánast öll út á landi.
Sko, það er margoft búið að spyrja þjóðina því í kosningum hvort að hún vilji gera breytingar á þessu kerfi og ég get nú ekki séð að kosningatölu bendi til þess að það sé raun og veru mikill vilji til þess þegar á hólminn er komið.
Nei.
Og hérna og þetta kvótakerfi óbreytt nánast það virðist ég lifa góðu lífi og hérna
Væri hægt að boða Alaska leiðina, Magnús, að segja að fólk fengi bara arð eins og menn fá arð mega í félögum, að þeir fengi bara hluta hver fjölskylda og allir ríkisborgarar fengi þó eitthvað á hverju ári. Fyrir afnotin af náttúruauðlindinni, sjávarauðlindinni.
Þessi hugmynd hefur nú verið upp á borðum hér.
Þetta er í Alaska, þetta er notað þar.
Já, já, mér
minnur. Og það hefur tekist bara nokkuð vel. Fólkinu fjölgar mjög í Alaska og, hérna, og það er mikil uppgangur í efnahagslífinu við það. Og þetta er svolítið merkilegt að þeir skuli leifa þetta það.
Já, já.
Þetta er hægt.
Þetta er hægt. Já, já, það er hægt að gera, það er hægt að búa til alls konar
útfættur á þessu. Hver fjölskylda fengi nokkur undir úr skrónum á?
Fengi bara bréf.
Já, eða bara fengi nokkur undir úr skrónum á ári. Þá myndir náttúrulega menn ekki vilja breyta þessu.
Nei, nei. Svo er náttúrulega líka í dag að það er náttúrulega fjölmargir sem sagt, búa starfa hjá þessum sjávarútvegsfyrirtækjum og hérna og þeir vilja heldur ekkit endilega breyta sko. Þeir eru í vinnu, margir í ágæti störfum þannig að séð og sjómenn og yfirmenn á fyrstu skipum og annað þessar
bankamenn vilja einhver breyta
þeir vilja hafa bara sitt tryggt, þeir vita hvað þeir hafa, vita ekki hvað þeir fá
já.
Ef einhverju verið breytt, þeir vita hvað þeir hafa
já.
Og hérna þannig að hérna þetta er bara svona þetta, og það sem er að gerast núna eins og til þess að koma mjög skýrt fram núna með HB Granda, það er náttúrulega bara það að fjármagnsöflin þau ráða þessu.
En ef þetta er svona á Akranesi og HB Grandi telur sig þurfa að gera þetta, hvað með önnur útgerða fyrirtæki á Íslandi?
Það er mjög góð spurning, því að það er náttúrulega vakna svo spurning að fyrst að HB Grandi segist þér að tapa svona miklu á bólfiskvinnslu og að
Svona velreiki fyrirtæki,
eitt flottasta fyrirtæki á landinu, að ástandið svona hjá þeim með öllum þeim tæknibúnaði og mannauð og öllu sem þeir hafa, öllum þeirra samböndum við síðarsamböndunum og þar fram til götunum, fyrst ástandið svona hjá þeim, hvernig ætla sé það hjá hinum?
Já.
Og megum við þá vænta þess að ef það er rétt sem HB Grandi er að segja eða fórsvarsmenn þess er að segja megum við þá vænta þess að enn fleiri fyrirtæki muni núna næstu vikum og mánuðum ganga til uppsagna, lokana og svo framvís vítt og breitt landið.
Ná, fyrir austan til dæmis.
Já, og fyrir austan og norðan og suður með sjó.
Já, já, já.
Já, maður spyr sig.
Já, já.
Er þetta bara byrjun á því sem kom á skal?
Já. Já, það væri náttúrulega ef þetta á við röka styðjast af hálfu HB Granda, þá geta hinni væntanlega byggt á þeim rökum ef
já, já.
Þeir ætla að fara þessa leið.
En það náttúrulega vissulega örugglega alveg rétt að það ýmislegt sem að hrjá svona sjávarútveginn þannig að séð eins og til að mynda hátt gengi og nú rússlandsmarkaður ennþá lokaður, hann var orðin mjög mikilvægur.
Sem er nú kannski við minnust aldið á það. Nú, það hérna bendir ekki til þess að Íslendingar ætla að breyta stefnu, þeir ætla bara að halda þessi ríkisstjórn. Hvað finnst þér það?
Þetta rússabann?
Já.
Alveg galið.
Já.
Það alveg stjórnum galið.
Já.
Mér þótt alveg frá uppafi.
En af hverju finnst ekki þessu
tíma? Ég var alveg ösku reyðu þegar þetta var sett á sínum tíma. Ég var alveg brjálaður.
Já. Já, en þeir hafa ekkert lagað þetta til.
Nei, nei, ekki.
Og allir í þinginu.
Nei, nei, já.
Ég held að það hafa ekki verið einasti þingmaður sem sá ástæði til að gera athugasemdir.
Svona hlutir eru aldrei rættir og takk þetta því að mér finnst sjávarútvegsmál aldrei verið rætt á þingi lengur.
Nei.
Nú forsetinn okkar reyndar á leiðin til Rússlands, hann að fara til Arkhangelsk, ég var að lesa það í fréttum, hann muni hitta Pútín þar, kannski Guðni muni reyna eitthvað að liðka til, ég veit það ekki, en hann ræði því náttúrulega sjálfsög ekki, þetta náttúrulega í höndum stjórnmálamanna, það að segja kjöruna fulltrú á alþingi þjóðarinnar. En mér finnst þáttak okkar í þessu rússneska, þessu viðskiptabann á Rússland, hún er alveg
en er það er nú sko að svo við hljómum kannski of svartsýnina þá er hins vegar óhjákvæmilt að viðurkenna það er búið að eyðileggja þarna ákveðið markas
já, já, það er búið að
markas sókn og markas vinnu sem að við höfum lagt í
já, já,
við erum með ágætt sendir á þarna í Rússlandi já, já. Og ágættis fólk þar og það er ýmsir sem þekkja svolítið inn á þann marka það eru Íslendingar sem starfa svolítið í Rússlandi þeir eru til já. Og við sköpsíslumenn þannig að við höfum alveg alla möguleika á því að taka upp fyrri hætti og hætta við þetta viðskiptabann.
Já, en ég held að sé bara búið að vinna eins og þú segir, eins og þú bendir
já,
að
því
að sé búið að valda bara svo miklu tjóni sko, rússar, það er alveg galið að setja viðskiptabann á rússa vegna þess að rússar eru svo auðug þjóð þeir eru sjálfur með allar náttúruauðlindir á sín eigin hendi innan sína eigin landamæra þetta er geysilega ríkt land
já.
Þeir eru með fullt af fiski.
Æ.
Þeir eru með olju, þeir eru með alla málma, þeir eru með alla þann iðna sem þurfa, þeir eru með landbúnað. Og þess að greina landbúnaðar til að mynda eftir að viðskiptabannið var sett á að
rússneskur
landbúnaðar hefur bara verið í stór sók. Þeir eru með aðganga Barentshafinu, öllum fiskinum þar, þeir eru með aðganga Eystrasalti og hérna þeir eru með aðganga Kyrrahafi.
En sko þegar maður tala við rússa hér og sendi herran og þessa ágæta fólk hér, að þá eru þeir mjög vinsamlegir í garð Íslendinga.
Þeir eru alltaf verið það rússar, þeir eru alltaf verið mjög vinsamlegir í garð okkar og alltaf komin fram við okkur á mikilli háttvísi og vinsamt, jafnvel þegar kaldastriði var sem kaldast.
Á, kannski að varum forsendu þá, en núna eftir breytingar það, að þá hafa þeir verið það.
Já, já.
Og þeir eru erfitt með að skilja og bátt með að skilja að hver Íslendingar er að tróða illsækir við rússneska.
Já, það er vegna þess að við hoppum
rússnesku þjóðina og þjóðina.
Sko NATO og Bandaríkjamanum.
Já, og Evrópusambandið er nú eitthvað.
Já, Evrópusambandið, sko, já. Við stökkum á þennan vagnin. Akkur erum að því færeyingar gerðu þetta ekki. Þeir tók ekki þátt í þessu. Þeir komast upp með
það.
Það
er enginn
að refsa þeim fyrir þeir stórgræða. Það sjálfstu stórgræða er á þessu. Það er enginn að refsa þeim fyrir það. Ég get ekki betur síðan að þeim að bara verið síndur fullur skilningur.
En þetta er nú eitt af þeim málum, Magnús, að það er svona, það tala gjarnan það að sé staðfest gjá á milli þings og þjóðar.
Já, já.
Við þekkjum þessa umræðu. En þannig í svo mörgum málum, þá er augljóslega staðfest gjá á milli viðhorfa hjá þjóðinni og þeirra viðhorfa sem að heyri frá þinginu, þeir taka ákvælinir
já,
á grundvöld. Þeirra, þú maður sjá eins og í þessu máli ég fullir því, ég er náttúrulega get tryggt það, en ég fullir því að mikill meil hlut Íslendinga mundi segja nei við rússabannin
ég hugsa það sjálfur rétt hefur að sjálfsögðu
þetta er bara eitt af þessu málum fólk, sem þjóðum mundi segja bara
já,
nei
já, við höfum í gegnum tíðin átti viðskiptum við fullt af þjóðum sem hafa nú kannski alltaf haft reynt mjöli í bókahorninu Bretar og Bandaríkjamenn eru kannski gott dæmi um það
já.
Sem er nú þrátt fyrir allt mjög miklar vinaþjóður okkar
já,
og hérna og við höfum staðið
við meira sér Bretarnir?
Já, meira sér Bretarnir, sko, það er gert okkur skráfur miklar skráfur að hérna þá höldum við góðum tengslum með þessa þjóður og við Íslendingar sem örþjóð á í heiminum að við eigum náttúrulega að vera í við, bara vinsamlegum viðskiptum og samskiptum við eins marga og mögulegt
meðan
að
þessar
þjóð og gaggrína síðan, við eigum ekki að hika við það að gaggrína þjóðir við eigum ekki að hika við það að segja þessum þjóðum og ráðamönnum þessum löndum hvað okkur finnst ef okkur þykir eitthvað miður fara
Já.
En ég hef bara enga trú á því að viðskiptabönn séu lausnin og einin inn.
En þetta
með viðskiptabönn þá hætta menn að tala saman, þá menn hætta að tala saman,
Já.
Þá stutt í enn meiri vandræði.
Já, já, þetta af einhverjum öðrum á, þetta ekki bara út af Krímskaganum. Það einhver svona menn, Vesturlanda, stjórnmálamenn á Vesturlandum eru margir og álitsgjafar, fjölmiðlamenn og alls konar hópar eru í nöp við Pútin, þeir eru pirraður út í hann af einhverjum ástæðum, bara hann persónulega.
Já, en Rússland miklu meira en Pútin.
Já, og það það sem auðvitað Rússland meira en Pútin, Magnús. En eins og þeir koma fram, þessi stjórnmálamenn, þeir tala aldrei Rússland, þeir alltaf tala Pútin.
Já.
Ha.
Þetta svona eins og við færum að dæma alla bandarækjamenn út á því hvernig Donald Trump lætur oft
jú,
sko,
skilja þetta
er náttúrulega galið sko,
þetta er
galið nálgun í samskiptum með ríkja að hugsa þetta svona finnst mér
já, mér finnst það líka en já, það er bara í gangi
að, svona, það er það svo að meðan þessara þjóða er mjög mikið og mjög góðu fólki
sko fyrir utan það Magnús að sko, þetta var geysilega stórt stökk sem rússarnir tóku frá kommunisma Já, yfir já. Í liðræðu, auðvitað var það ekki bara átaka laust það gat enginn verið svo óraunsar að búast við því að rússandi kæmi fullskapaðir sem liðræðisverur og hlindir markaðshækkerfi og myndi geta verið 100% heilir í því öllu saman
Nei.
Það var fráleitt að ætla það þeir vildu vel Þeir bjuggust við því að fá betri viðtöku frá Vesturlöndu sem þeir fengu ekki.
Nei, nei.
Og þeir hafa sagt mér og þeir rússarnir eru inn á því að af hverju var tekið svona illa á því að við vildum koma inn og vera hluti af þessu, já, eins og Vesturlönd hafa það, þeim lífskjöl sem þar eru og við þorum á öðru.
Já, já.
Akkur tóku menn ekki vel á móti
Þetta sér kannski einhverjar sögulegar forsendur sko, í sögu Evrópu
sem, Ég held þetta séu bara að kjána sér stjórna hérna og halda við sem ennþá í kaldastriðinu einhverjir
Já, já, þeir eru það og erum með svona rússafóbíu
Já, einhverjar rússa, þeir eru að spila inn á hana
Nú langar mér til að segja frá því að ég fótt í Rússlands
á.
Ég fótt í Rússlands í ágúst í fyrra Ég hafði aldrei komið þangað áður
Nei.
Og ég fer þangað svona með opnum huga
Já
og hafði náttúrulega heyrt ýmislegt Rússland og ég raun og verið bjóst við hverju sem var
já.
Og ég var hann í nokkra daga og hérna var bæði Moskvu og Arkhangelsk það kom mér mjög á óvart ég var með augun opin og reyndi að fylgjast mjög vel með og lesa í það sem ég sá það kom mér mjög á óvart að sjá það að sko hvað ég var að segja lífstjæðin þarna
Í Moskvu til þeim?
Já, bara í Moskvu og líka norður frá, norður í Arkhangelsk, það sem guðinni forseti er núna að fara að sækja Pútín, að fólk virtist bara hafa þokkalega gott, það leit vel út, það var vel klætt, þeir voru akandum á bara flottum bílum, ekkert verri bílum heldur við Íslendingar, gömlu lötunar voru hornar, afstæða, ég sá þar varla
og
bílum út í Moskvu ger... var bara mjög flottur.
Og hérna, húsakostur flottur
húsakostur, já, já, Moskva afskaplega snirtileg og falleg borg og gekkst inn í verslanir, það var allt til fórst inn í maturverslanir, það var allt til þetta var ekki síður verslanir heldur hér á Íslandi
Nei.
Ég gat ekki séð sem gestur, reyndar ekki verandi hann nefnir nokkra daga þá gat ég ekki séð að Rússland væri á nokkurn hátt sko, samfélag sem væri eftirbátur okkar en einu leiti
Nei.
Þeir voru allir með snjallsíma og tölvur og bara eins og segir, lítur bara vel út og voru bara snirtilegt fólk og kom vel fyrir og...
Rússneska þjóðin vill eiga góð samskipti við Vesturlönd en þeim finnst einhvern veginn að sé erfitt að ná sambandi
Já, kannski er það tungumálaruleikar ég veit
Nei.
Nei, mér varst það mjög skrítið sko, og fólki sem að sá þarna þetta var bara fólk eins og við þú veist, ég minna, þú veist, þetta komið svona þægilega óvart og eins og segir, ég var ekki Ég var bara að reyna svona að hafa augun opin og reyna svona að sjá svona með augum gersins hvernig þetta samfélag væri vegna þess að mér finnst Rússland að margan á dagskaplega áhugavert og spennandi samfélag.
Já, skiptir miklu máli.
Saga, þetta mikil menningarþjóð.
Já, já, þetta og... skiptir okkur verulegu máli af að góð samskipti í framtíðinu vegna þetta verður, já, í framtíðin einhver tíman, kannski á þessari öld, þá verður Rússland sko miklu öflugra ríki vegna þess að þetta nú stærsta ríki heims.
Stærsta það landsfæð. Er það og
þeir eru hérna með mestu náttúrulegin.
Mentu þjóð.
Já, já, þannig að það, þó að gangi erfilega mörgu leiti og olíuverð lækkar því með fækkar og svona, já. Alls konar vandamál komið upp, en þá mun það ekki verða, það er tíminn vinnur með þeim. Í...
Ég, en það er bara það, sko, þeir setja á svo geysilugum öðlindu.
Já.
Og það er það sem sko Vestur-Evrópa á margan oft hefur oft ásælst eins og þjóðverjar á sínum tíma þegar þeir gerir innrás í Sovjetríkin 41 að þá var Hitler fyrst og fremst að sækjast eftir landbúnaðarlandinu þeirra, matarkistunni og síðan eftir olíunni. Þetta voru hráefni sem Vestur-Evrópa sem þjóðverjar skorti þess vegna fara þeir inn í Sovjetríkin.
Jæja Magnús, við erum fara að ljúka þessu.
Já,
hefðu, ég þakkaði fyrir að koma til okkar. Magnús Þór Hafsteinsson, fyrirverandi alþingismaður og ritstjóri Vesturlands. Hvað kemur blaðið þitt oft út?
Kemur út hálfsmánaðarlega, það að koma blaðið núna fimmtæðin. Ég var einmitt hljóp frá því núna, ég var átt að vera heima að vera að vinna við að klára það.
Og hvað er nálgast menn Vesturland? Er þið á netinu?
Það er það leiðast á netinu, fótspor.is, það er alltaf þar á stafrænu formi, fótspor.is og síðan er það borið út í 7000 heimili og vinnustæði á öllu Vesturlandi frá Mósesbæ í suðri, norður Reykjólfsveit í vestri eða norðri.
Aja.
Þannig að þetta er fríblað sem sagt. Þannig að þetta er útbreiddasti prentmiðill á þessu svæði.
Takk að fyrir þetta, Magnús.
Takk hjálega fyrir
mig. Gangið vel.
Takk fyrir.
Ég kokkur á kútter frá Sandi Ég fæ kjafsögg hvernig næsta dag Og ekki líður mér betur í landi Ef ég lendi við konun í slag Hún tvígild að afli hún tóta Og ég tal ekki sé hún reið Enda tek ég þá fljótast til fóta Því að þótt sú einasta leið Ég var ungur Tóta mig tældi Okkar trúlofun samstundi spyr Og í hjónaband því næst mér þvældi Það var óveðurs blandið og styr Því þegar frá leið hljóp fjandinn í svínir Og fætt voru ellefu börn Þá var búið með gaman og gríni Þá var grátur mín síðasta vörn Því á kvöldin kjafsökkinn dundu Svo í kjaman að báða mig sveir Og tárin af hvörmum mér hrundu Þegar hrættur undrúmið ég skreir Já, þá skemmt hún sér skjáttan svo arna hún skammirnar din já mér létt Meðan ég hindi hundflatur þarna Og hreyfði mig ekki fett En á búternum allir sig krossa Ef ég kem fram með við brendan grau Og skipstjórans brástjörnur blossa Meðan bölvar hann rétt eins og naut Og ef kjötsúpan virðist með kekkjum Eða kjötbollar reynist og frá Þeir kenna slíkt helvískum hrekkjum Svo hef skemmtuninn vöngum mér á Ef ég lifað fæ lengur En Tóta hún leggur á eilíðar braut Skal ég dansa og dagana njóta Elda dýrindis rúsínu graut En mig fyllir ef hittumst við aftur ég keðan af jörðinni fer Nema einhver mér ókunnur kraftur Komi óðar og lýsindi mér
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Gráta veggirnir heima hjá þér. Við leysum málin. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 5444444.
Síðustu TT námskeið vetrarins, 30% afmælisafsláttur. Innritun stendur yfir í síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB.
Höfum opnað nýja skrifstofu að Hamraborg 10 fjórðuhæð. Skrifstofan er opinn mánudaga, miðvikudaga og föstudaga frá klukkan 13 til 16. Sími skrifstofu er 5550001. Ég endurtek síma svo þið missi nú alls ekki af honum. 5550001. Flokkur fólksins, flokkurinn þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fiskibólurnar hennar ömmu, nú er tækifærið að gæða sér á þessum klassísku hversdagskrásum. Dundur tilboð, 40% afsláttur. Fiskibólur með lauksmjöri, kartöflum og hrásalati. 1680 á staðnum en 1000 krónur í að taka með. Súpa, salatbar og kaldir smáréttir innifalið er borðaður á staðnum. Sjávarbarinn, Grandagarði.
Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.
Garðsapotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðsapotek, sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is